Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 21 martie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, rămânem și azi în peisaj de iarnă, cu temperaturi pe măsură, care ne vor ține în amorțeală până la sfârșitul acestei săptămâni, urmând ca mai apoi primăvara să reintre în drepturi. Astăzi însă maxime de minus 2 grade vor fi în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila între 0 și plus 1 grad, iar în sudul țării termometrele vor arăta până la 3 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Ziua Internațională a Poeziei în calendar, care se sărbătorește începând cu anul 1999 în semn de recunoașterea faptului că oamenii de litere, poeții și scriitorii din întreaga lume și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității universale. Astăzi, bună oară, în mai multe localuri și cafenele din Chișinău puteți achita cafeaua sau ceaiul cu o poezie. Despre poezia de astăzi, înțelegerea și popularizarea ei, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Maria Tonu, studentă la filologie și interpretul Pașa Parfenii, ambii consumatori de poezie pe care îi veți auzi în discuția de peste câteva minute. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Despre Putin cel groaznic versus conducătorii autohtoni blajini este tableta colegului nostru pe care o veți auzi în partea a doua emisiunii. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc. Astăzi despre retorica populistă a ministrului german de interne. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia îi convoacă în această dimineață pe ambasadorii acreditați la Moscova pentru a le prezenta punctul său de vedere în cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Sergei Skripal. Comisia Americană Federală pentru Comerț a anunțat că a deschis o anchetă în scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica și Curtea Supremă din Rusia a respins petiția serviciului de mesagerie Telegram, care nu vrea să dea FSB-ului informații despre mesajele care se transmit pe acest serviciu. Mai multe peste câteva minute. Rusia îi convoacă miercuri pe ambasadorii străini acreditați la Moscova pentru a le prezenta punctul său de vedere în cazul otrăvirii fostului agent dublu Sergei Skripal în Marea Britanie. Londra consideră că Rusia este în spatele atacului, acuzație respinsă însă categoric de autoritățile de la Moscova. Marți, 23 de diplomați ruși și familiile lor au plecat din Marea Britanie după ce fuseseră expulzați în legătură tocmai cu scandalul Skripal. Ministerul rus de externe a anunțat că va expulza și el 23 de diplomați britanici. Marea Britanie a mai suspendat orice contact la nivel înalt cu Rusia și a anunțat că niciun membru al guvernului sau al casei regale nu va fi prezent la campionatul mondial de fotbal din vară care are loc în Rusia. Alte sancțiuni însă nu au mai fost decise. Sergei Skripal și fiica lui se află în continuare în spital în stare gravă după atacul din 4 martie de la Salisbury. Experții britanici au ajuns la concluzia că împotriva lui Skripal și a fiicei sale s-a folosit un agent neurotoxic numit Novichok, produs de armata sovietică în perioada războiului rece. Moscova susține însă că și-a distrus toate armele chimice, motiv pentru care nu ar mai poseda nici acest agent neurotoxic. Comisia Americană Federală pentru Comerț a anunțat că a deschis o anchetă pentru a analiza alegațiile că peste 50 de milioane de date personale de pe Facebook au fost utilizate fără asentimentul posesorilor de conturi de o firmă britanică de consultanță politică, Cambridge Analytica. Între timp, directorul general al firmei, Alexander Nix, a fost suspendat pe durata unei alte anchete din Marea Britanie de data asta, provocată de un reportaj al postului de televiziune Channel 4. Nix a fost înregistrat pe ascuns când se lăuda tocmai că a mituit și a instigat la infracțiuni pentru influențarea alegerilor prezidențiale americane. Cambridge Analytica a lucrat pentru campania președintelui Donald Trump. Folosind baza de date personale a milioane de utilizatori de pe Facebook pentru a calibra și ținti mai bine mesajele politice transmise de candidat. Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a fost chemat să depună mărturie atât în Congresul American cât și în fața Parlamentului European ca urmare a acestui scandal, dar până acum nu a făcut nicio declarație publică. Cotațiile acțiunilor Facebook au scăzut însă începând de luni la bursă cu 7% luni, cu 6% marți, ceea ce a redus valoarea pe piața firmei cu 10 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, vă prezintă istoria de viață a Mariei, victimă a violenței în familie.
Mai sunt așa persoane care tind să-și dea cu părerea că poate n-a mai fost așa de gravă situația în familia lor. Poate nu mai mâncat bătaie chiar așa, chiar până la sânge sau, cum zicea și el, că tu noi auzi o bătaie. Poate la noi n-a fost zilnic aceasta, deși și violența fizică a predominat. Dar cel mai mult am fost afectată de violența psihologică la care am fost supusă. Și de asta vreau să vorbesc deschis, ca persoanele să înțeleagă. Pentru că la noi în societate, în țara noastră mai mult, se acceptă doar faptul că ai fost victimă violenței atunci când ai fost agresată fizic. Dar este acea formă de violență psihologică, care ea este subtilă, dar este uneori mai gravă decât cea fizică. Ea macină încet, încet.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre poezie și locul ei în societatea contemporană. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu studenta la filologie Maria Tonu și interpretul Pașa Parfeni, pe care i-a întrebat întâi de toate despre emotivitatea poeziei, un tărâm respins de mulți.
Cea sinceritate cumva din muzică populară și muzică ușoară a plecat sinceritatea de poezie spre raperi mai mult. Ei sunt cei mai sinceri acum. De asta nu suntem noi cei mai cinici.
Dar
mai
nici cinici. Nu sunteți cei care să recitați pastelul lui Alexandrie. Aveți alt limbaj totuși astăzi, nu?
E ok ca să avem alt limbaj. Totuși poezie în cazul meu este un pic comercializată. Și din timpurile lui Alexandrie și până acum publicul a apreciat sinceritatea.
Maria, uite, ai în față o vedetă, un om de pe scenă. Acum îl crezi ce spune? El ar fi un poet de care ai fi interesat dumneata să te ocupi așa ca un critic literar?
Cum ar fi să analizăm poezia cântată de interpreți autohtoni? Versurile cântecelor pot fi poezii, însă nu toate. Nu toate sunt. Și de aceea îi apreciez mai mult pe acei cântăreți care sunt atenți la felul în care combină cuvintele în versurile cântecelor lor. Nu doar să furnizeze un produs muzical care să întrețină feieria publicului, dar și să le transmit un mesaj prin cântecele lor.
Eu totuși vreau să te întreb pe dumneata ca filolog în devenire. Mai este actual astăzi limbajul ăsta liric, încărcat de emoție, că se consideră că, în general, oamenii care pot fi hipnotizați de poezie, da? Ei sunt clienții poeților, da? Nu este un limbaj universal valabil, da? Ca limbajul uzual. Atunci, iată, în lumea asta de azi, consumistă, hărțuit de tot felul de nevoi, și are locul poezia și limbajul ăsta?
Poezia și are locul, dar de ce nu prea o regăsim? Fiindcă oamenii au uitat de ea. Et asemenea zile ca Ziua Internațională a Poeziei este importantă fiindcă ne amintește despre poezie, ne amintește că ar fi bine să mai citim poezie și să evadăm din spațiul rutinei, din spațiul realității de zi cu zi și să evadăm în această multitudine de lumi paralele pe care ne le oferă orice poezie pe care o citim. Mi se pare că dacă ar fi să întrebăm fiecare om de pe stradă, fiecare al doilea ar spune că da, îi place poezia, dar ar recunoaște că nu o citește. Am făcut acest experiment și mi-am întrebat părinții: vă place poezia? Da. Ce înseamnă poezia pentru voi? Mi-aduce aminte de copilărie, armonie, îmi dă o stare sufletească plăcută, de liniște. Dar de ce nu citești? Iată, aici s-au blocat și mi-au spus că își dau seama că aduc deseori argumentul că nu au timp. Însă e un argument fals. îți poți face timp și pentru a citi poezia, doar că mie mi se pare că uităm de ea, suntem prea prinși în vârtejul grijilor noastre.
Așa, dumneata faci terapie de asta? Cu poezie?
Eu fac, dar eu sunt absolut de acord cu Maria, pentru că, într-adevăr, probabil că fac din necesitate. Nu de mult am început să fac asta. Navighez cine apare și cu cine eu aș putea să colaborez. Și sunt absolut convins că nu toate poeziile pot fi adaptate în muzică, în piese. Și absolut nu toată lumea consumă. Adică, cel puțin în România, mai mult lume citește poezii decât în Republica Moldova. La noi este un gen de creație care necesită, într-adevăr, multă implicare. Și necesită un anumit nivel de imaginație. Cu mult e mai ușor să asculți o piesă, care deja îți dă și ambianța, sau și mai ușor să mergi la un film.
O temă de discuții veche de când lumea, poezia și mesajul social. Ne-a aici cunoscut pentru demersul și protestul dumitale. Iată cum se împacă misiunea artistului, care de regulă este într-un tur de finish, și cu implicarea socială, politică, da, reacția. Ne-a consider obligat să particip la viața urbii?
Ați atins un loc destul de vulnerabil în viața mea. Într-adevăr, aceste două lucruri sunt în conflict. Cu cât mai activ eu particip în viața socială și cu cât mai sunt eu activ civic, cu atât mai mie mi este greu să revin pe teritoriul artei înapoi.
Nu doar din cauza că ești boicotat, dar sufletește.
Exact, vorbim acum doar de inspirație și de posibilitatea de a vedea lucruri altfel, pentru că să fii un activist civic e vorba să fii foarte realist, dar să fii o persoană creativă, asta să fii cumva rupt de la realitate. Și mie este mai greu și mai greu să fac acest drum încolo încoace.
Maria, cred că la filologie sunteți obligați, nevoiți să studiați și poezia angajată, poezia scrisă la comandă. Cum se mai face poezie la comandă?
Nu cred că este actuală poezia scrisă la comandă.
Adică e o fil întoarsă, crezi dumneata?
Sper că lumea de astăzi este mai perspicace atunci când citește poezii. Și nu numai poezii. Am această speranță că chiar și atunci când citește programul politic al unui partid este mai perspicace și încearcă să vadă ceea ce se ascunde din spatele acestei cortine de promisiuni. Și asta e în legătură cu părerea mea despre poezie în general, că atunci când citim o poezie nu trebuie să o citim căutând în ea anumite adevăruri care să ne furnizeze ceva, adevăruri prestabilite, universal valabile. Scopul poeziei ar fi pentru mine să ne facă să ne punem întrebări. Citești o poezie, ea te stimulează să meditezi. Cum spunea Lucian Blaga în poezia lui, eu nu strivesc corola de lumina lumii. Prin poezie, poetul încearcă să sporească acest mister, această taină.
Hai să ne oprim aici. Deci asta presupune imediat un anumit grad de imaginație, da? Ca să fie perceput, recepționat mesajul ăsta. Omul trebuie să aibă o anumită cultură minimă ca să se preteze la o metaforă, nu?
Da.
Dar în ziua de astăzi, când oamenii nu prea fac carte, poeții devin tot mai rupți, tot mai elitiști. Iată cum spune Pașa Parfenii, să rupi, levitează deasupra ca să fii artist adevărat.
Da.
Cum rezolvi dumneata filologul problema asta?
E o problemă greu de rezolvat, mai ales dacă ținem cont că aici nu e numai factorul nivelului de cultură, dar și nivelul sensibilității de care e nevoie pentru a percepe mesajul unei poezii, pentru a te putea transpune în piele eului liric. Ori noi astăzi trăim într-o societate dominată de pragmatism, de realism, sufletul nostru tinde să fie destul de rigid. De aceea noi nu suntem atât de sensibili.
Dă o soluție. Dumneata, ai dat o aluzie la soluția asta. Igienă zilnică, terapie cu lecturi de poezie. Dar ca să percepi poeziile, ca într-adevăr să muști frumusețea acestor alegorii, metafore, ce trebuie să faci? Cum să-ți antrenezi mintea?
Prima idee care mi-a venit în minte este promovarea poeziei de către oameni. Prin sărbătorirea Zilei Internaționale Poeziei, prin profesori cultivați care în universități, la școală, la ore, vorbesc despre poezie și mai întâi de toate profesori care sunt conștienți că poezia trebuie să se facă înțeleasă nu prin învățatul pe de rost, însă prin oferirea acestei libertăți. libertăți de percepere, de analiză, eu știu. Fiindcă mi-amintesc eu în calitatea mea de fost elev cu complex al eminentului, când am venit în prima clasă de liceu, am scris un test unde trebuia să analizez o poezie și am primit o notă mică, fiindcă nu am înțeles poezia așa cum trebuia.
Nu așa cum s-a predat.
Da, nu așa cum ea este înțeleasă de critici în mod general. Iar explicația mea nu a fost acceptată și atunci recunosc că m-a descurajat.
Pașa, dumneata, ce soluție ai, iată, pentru a educa, pentru a culturaliza publicul? Pentru că, iarăși mă întorc la generația dumitale sau, în general, la mediul de astăzi, au foarte bun gust la design, la mașini, de exemplu. Lumea se precepe foarte bine, da? Îi plac niște linii, știu să deosebească, dar nu sunt la fel de buni la arta oratorică, la gusta o poeziei. Ce facem cu oamenii ăștia? Cum îi salvăm?
Sunt mai sceptic că îi putem salva, pentru că globalizarea a făcut deja treabă și face până acum. Este foarte greu când este atâtă multă informație și lumea se împrește peste tot, adică sunt diferite păreri, diferite. Întotdeauna pe rețele de socializare avem un val de informații. Peste tot se face un produs foarte ușor de consumat. Și foarte greu cumva să obligăm pe cineva ca să țină un anumit nivel de inspirație, de conținut, mi este greu de spus cum de făcut
dar
asta.
Dar în general, fii de acord că se fac în încercări, iată, basarabeanca noastră, Sandra Cojocaru, care a făcut bucleta, de exemplu, i-a schimbat percepția cărții, da? Cartea văzută în poșeta de damă, în mod obligatoriu, a fost o soluție. Dumneata, iată, asemenea soluție ai găsi pentru generația tânără mai ales. Cum să facem ca să fii cool să citești sau să poți cita o strofă dintr-un poet contemporan?
Toți știm de graffiti, știți?
Așa.
Și s-ar putea să câteodată să fie printate pe niște pereți. În fine, cel puțin am văzut în alte țări dezvoltate. Sau garduri care sunt special făcute și acești băieți care la noi desenează din cap, nu știu ce, să fie achitate, să fie desenat un concept modern sau niște poezii moderne, cumva să fie desenat și scris pe pereți.
Iată un sfat pentru primarul interimar sau cel care va fi ales după 20 ani.
Noi știm și clădiri unde spate de făcut.
De la Pașa Parfenii. Maria, în două cuvinte, soluția dumitale, cum putem să salvăm generația care e achteată după linii de automobile?
O soluție ar fi popularizarea, promovarea poeziei prin intermediul oamenilor, fie ei profesori, fie ei cântăreți. O idee mai practică ar fi una similară concursului organizat de Primăria Chișinău, Dictare pentru Fiecare, prin care se încearcă a promova vorbirea și scrierea corectă a limbii române. Iată, organizarea de astfel de concursuri care vizează masele largi legate de poezie.
A fost Vasilea Botnaru în dialog cu interpretul Pașa Parfenii și studenta la filologie Maria Tonu. Întreaga discuție o găsiți și în format video la europalibera.org. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Curtea Supremă din Rusia a respins petiția serviciului de mesagerie Telegram, care nu vrea să dea Serviciului Federal de Securitate informațiile cerute pentru decriptarea comunicărilor de pe rețea. Imediat după verdictul curții, serviciul de mesagerie Telegram a fost anunțat că are acum numai 15 zile ca să dea curs cererii venite de la FSB. În caz contrar, va fi limitat accesul în Rusia la Telegram. Pavel Durov, cofondatorul Telegram, a declarat însă că firma sa nu va ceda. Comisia Americană Federală pentru Comerț a anunțat că a deschis o anchetă pentru a analiza alegațiile că peste 50 de milioane de date personale de pe Facebook au fost utilizate fără asentimentul posesorilor de conturi de o firmă britanică de consultanță politică, Cambridge Analytica, firmă care a lucrat și în America pentru campania președintelui Donald Trump. Și Rusia îi convoacă miercuri pe ambasadorii străini acreditați la Moscova pentru a le prezenta punctul său de vedere în cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Marea Britanie. În acest moment, Londra consideră că Rusia stă în spatele acestui atac și a reacționat prin expulzarea, între altele, a 23 de diplomați ruși care au părăsit Londra ieri. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Comisia de la Veneția regretă că autoritățile moldovene au ales să nu-i respecte recomandarea fundamentală de a nu trece la sistemul electoral mixt, notează jurnalistul Vitalie Călugăreanu într-o corespondență pentru Deutsche Welle. El scrie în continuare că, potrivit experților, nu au fost înlăturate lacunele formulate încă în iunie 2017, și anume lipsa de consens privind trecerea la sistemul electoral mixt și existența riscului ca unii candidați să poată fi influențați de oameni de afaceri și grupuri de interese. Jurnalistul amintește că recent Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, care ar urma să arbitreze și scrutinul parlamentar de la sfârșitul acestui an, a refuzat pentru a doua oară înregistrarea grupului de inițiativă al societății civile privind organizarea unui referendum legislativ de anulare a sistemului electoral mixt. Iar în Parlament a apărut o inițiativă legislativă prin care cetățenii Republicii Moldova vor fi lipsiți de dreptul de a mai iniția referendumuri legislative. Autorul îl citează pe liderul grupului de inițiativă, Ștefan Gligor. În opinia sa, dacă democrația ar renunța la sistemul electoral mixt, atunci Plahotniuc, persoanele pe care îl încojoară, și Partidul Democrat împreună cu ocoliții lor devin istorie, nu trec pur și simplu în Parlament, notează acesta. La același subiect, Radio Chișinău îl citează pe analistul politic Vlad Țurcanu. În opinia sa, o consecință directă a nerespectării de către Republica Moldova recomandărilor Comisiei va fi suspendarea finanțării din partea Uniunii Europene. El susține că nu mai urmează nimic bun. Comisia de la Veneția s-a expus în mod oficial asupra unor interpretări vehiculate în presa de partid din Republica Moldova și era important de știut ca să nu existe vreun dubiu că modificarea codului electoral s-a făcut prin sfidarea recomandărilor partenerilor europeni. Analistul mai remarcă că din spațiul public au dispărut cu desăvârșire discuțiile optimiste despre îndeplinirea celor condiționalități impuse de UE și care trebuiau clarificate până în prezent. Dar era previzibil că nu avea să se întâmple așa ceva, nici voință politică nu există, nici timp disponibil, constată Vlad Țurcanu. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta constată că polittehnologii ruși care guvernează de la Moscova campaniile pro-ruse din Republica Moldova, cu precădere pe cele ale PSRM și Igor Dodon, au avut o serie de gafe majore în primul an de mandat al președintelui pro-rus. Autorul scrie că cele 7-8 vizite oficiale private, neoficiale și de vacanță în Federația Rusă depășesc ca număr toate vizitele prezidențiale în alte destinații, iar discursul pro-rus și asumarea intereselor ruse în Republica Moldova l-au împins pe Dodon în extremă. Iulian Chifu remarcă declarația făcută de președinte într-un interviu pentru Postul Nostru de radio, unde acuză România de sprijin pentru unionism într-o formulă voalată și susține că România ar deveni astfel principalul dușman al Republicii Moldova. În opinia editorialistului, era imposibil să nu facă această gafă și să nu alunice spre românofobie pe care Dodon a mai exercitat-o deja cu numeroase alte ocazii, dar abordarea e deplin descalificantă, care l-a dus la un nivel destul de jos pentru un președinte, crede Iulian Chifu. Și în fine, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă scriu că 3 judecători de la Judecătoria Centru pleacă din sistem. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile lor de demisie, fiind vorba de Ludmila Cernei, Nicolae Costin și Ghenadie Bărnaz. Ultimul, menționează jurnaliștii, este unul dintre judecătorii urmăriți penal pentru implicarea în schema de spălare a circa 18 miliarde de dolari din Federația Rusă prin intermediul sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Autorii mai scriu că în februarie 2017 dosarul pe numele lui Ghenadie Bărnaz și altor 14 magistrați a fost trimis în judecată, însă până în prezent dosarul nu are vreo finalitate. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Мостар, довле чи ясна се ще й лунч.
Свісти біли політика, воно є цар. Та форма, а це не принципал.
Ідея бона, нічого проблеми. Да, гай скипим сирочинтей.
Реалітатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că am auzit zilele astea mulți oameni vorbind cu teamă despre Putin cel groaznic și autoritar, despre Putin care a strivit democrația și amenință omenirea cu arme sofisticate. Ok, Putin e într-adevăr în stare să ne bage în sperieți, dar până să ajungă Putin la noi, ar putea să ne mănânce conducătorii autohtoni. Aparent blajini și democrați, aceștia au cam lăsat de izbeliște populația mult pătimită acestui ținut. E adevărat, avem aici un regim blajin, care nu prea bagă în seamă criticile. Poți să critici sănătos conducătorii, nimeni nu-ți va face nimic. Tu latri, iar guvernarea caravană trece impetuoasă pe lângă tine. Ea are lucruri mai importante de făcut decât să-ți acorde atenție. Ea e preocupată de propria ei bunăstare. E rău să ai un regim autoritar, dar niciunul blajin și suficient ție și preocupat de propria lui viață nu e prea bine. Corupția fără frontiere, sărăcie endemică, exodul populației, blazarea și îmbogățirea incredibilă a cinovnicilor sunt roadele slute ale falei uriașe dintre stat și simplu muritor. Statul nostru blajin are grijă de pârghiile care îl compun. Nu există nicio instanță care să-l oblige să muncească numai pentru contribuabili. De-aia e și blajin. Nu prea are cine să-l supere. Celor din interiorul mașinăriei statale le merge totul strună. Ceilalți să se descurce cum pot.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Nu au trecut nici două săptămâni de când noul guvern german a depus jurământul. Coaliționarii au încercat de la bun început să transmită alegătoarelor și alegătorilor mesajul că Marea Alianță Conservator-Social-Democrată este o garanție în ceea ce privește un guvern stabil în care va domina principiul colegialității. În conformitate cu acest principiu, coaliționarii au promis că vor renunța să facă declarații critice la adresa colegilor din executiv și se vor conforma disciplinei guvernamentale. Faptul că deja unul dintre miniștrii noului guvern nu s-a putut abține de la declarații neconforme cu linia guvernului și principiul colegialității a declanșat o amplă discuție din care n-au lipsit nici comentariile ironice și nici previziunile că actualul guvern nu va apuca sfârșitul legislaturii. Bavarezul Horst Seehofer, care pe lângă titlul de ministru de interne mai poate și titlul de ministru al patriei, n-a avut altă treabă decât să redeclanșeze o discuție pe care de câțiva ani au luat-o în brațe populiștii de la Moscova până la Oslo, de la București până la Budapesta și de la Varșovia până la Berlin. Islamul nu face parte din Germania, a grăit Seehofer, uitând că nu mai este primul ministru al Bavariei, ci ministru în guvernul federal. Pentru a preîntâmpina critici, Seehofer a arborat imediat un sofism ca un soi de scut verbal, adăugând că musulmanii care trăiesc aici fac parte din Germania. Logica strâmbă a acestor două propoziții care se contrazic a fost desfințată de un lingvist intervievat de televiziunea germană. Până și cancelara Angela Merkel s-a simțit obligată să intervină și să-l contrazică pe zelosul ministru și prieten cu premierul Ungariei Viktor Orban. Privitor la declarația provocatoare a lui Seehofer, președintele Parlamentului creștin-democratul Wolfgang Schäuble s-a pronunțat foarte clar că islamul este o realitate în Germania. Țara și societatea se află într-un proces de schimbare. Având în vedere această stare de fapt, trebuie procedat cu înțelepciune ca oamenii să se simtă acasă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Noi punem punct aici. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.